Poštovani slušalci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Sonja Gočanin. Na početku emisije najvažnije vesti. Postignuta saglasnost o delu američkog predloga za dinar, rekla predsjednica Kosova. Vučić izjavio da će zamoliti vladu da otvori birački spisak opoziciji. U Srbiji počelo ponovno suđenje bivšem ukrajinskom obaveštajcu za pranje novca. Predsjednik proruskog udruženja iz Bosne i Hercegovine izjavio da nije kriv za veličanje ratnih zločinaca. Šef UN agencije kaže da mu je odbijen ulazak u Gazu. U nastavku emisije i ove teme. Vladimir Putin je na izborima okončanih 17. marta osigurao još 6 godina na čelu Rusije. U izborima u Rusiji predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski.
U ovoj simulaciji izbora nema legitimiteta, niti ga može biti. Ovo akteru treba suditi u Hagu. To moramo osigurati zajedno sa svima onima u svijetu koji cijene život i pristojnost.
Zbog sve češćih napada na brodove u Suetskom kanalu, kapetan Janko Milutin iz Kotora govori za Radio Slobodna Evropa o posljedicama napada militantnih Huta na brodove koji plove tom najkraćom pomorskom rutom između Azije i Evrope.
Uz obale Jemena 12 nautičkih milja je ratna zona. Ali ono što je novo i što je važno reći je da čitav Adenski zaliv i južni dio Crvenog mora je proglašena zona visokog rizika.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjednica Kosova Vjosa Osmani rekla je da se pitanje srpskog dinara na Kosovu mora hitno rešiti i da već postoji saglasnost o delu američkog predloga po tom pitanju. Prema rečima predsjednice Kosova, idealno bi bilo da se u Briselu 19. marta postigne dogovor u okviru dijaloga Kosova i Srbije na nivou glavnih pregovarača. Osmani izjavila također da je veoma pozitivno što se međunarodna zajednica na čelu sa Sjedinjenim Državama slaže da na Kosovu dinar ne bude u opticaju. Uz njihovu pomoć uspeli smo da od sada te doznake, ta finansijska pomoć koja dolazi iz Srbije, stiže u evrima, a ne u dinarima i verujem da se time rešava veliki deo problema sa kojima smo se suočavali u prošlosti, rekla je Osmani na konferenciji za novinare tokom posete Lipljanu. Američki zvaničnici su proteklih dana nekoliko puta ponovili da imaju problema u komunikaciji sa vladom Kosova zbog nedostatka koordinacije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će zamoliti vladu Srbije da svim predstavnicima opozicionih partija obezbede uvid u birački spisak. Vučić je novinarima rekao da će moliti da se uvid u birački spisak obezbedi, kako je rekao, ne strancima, već našim političkim protivnicima. On je dodao da je to važno kao ispunjavanje preporuka OEPS-ove kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava. Vanredni parlamentarni pokrajinski lokalni izbori u Srbiji održani su 17. decembra 2023. godine. Međunarodne i domaće posmatračke misije ukazale su na velike nepravilnosti tokom izbornog dana, ali i u nedeljama koje su prethodile 17. decembru. U Višem sudu u Nišu na jugu Srbije 18. marta je počelo novo suđenje protiv bivšeg ukrajinskog obaveštajca Andrija Naumova po optužbi za pranje novca. Krajem januara apelacioni sud poništio je prvostepenu presudu kojom je Naumov osuđen na godinu dana zatvora i naložio ponovno suđenje. Andrij Naumov se tokom izjašnjavanja optužnici izjasnio da nije kriv za krivično delo pranje novca kojemu se stavlja na teret. Ukrajinskog državljanina Andrija Naumova srpska policija uhapsila je 7. juna 2022. godine zajedno sa nemačkim državljaninom Aleksandrom Akstom. U automobilu je prilikom pretresa nađeno više stotina hiljada evra i dolara kao i dva smaragda. Policija je tada saopštila da se sumnja da novac i smaragdi potiču iz kriminalnih delatnosti.
Pred Višim sudom u Nišu na jugu Srbije 18. marta počelo je ponovljeno suđenje bivšem ukrajinskom obaveštajcu Andriju Naumovu po optužbi za pranje novca. Njemu je srpska policija prilikom pretresa automobila kada je pokušao da pređe granicu sa Severnom Makedonijom 7. juna 2022. našla 592.990 evra, 120.102 dolara i dva smaragda. Naumov je tada uhapšen. Ispostavit će se da je reč o bivšem pripadniku Ukrajinske obaveštajne službe, koji je svoju zemlju napustio manje od 24 sata pre početka ruske invazije na Ukrajinu 24. februara 2022. Naumov je u septembru 2023. osuđen na godinu dana zatvora zbog pranja novca, pošto nije uspeo da dokaže poreklo novca i dijamanata, ali je u januaru apelacioni sud u Nišu tu presudu poništio i suđenje vratio na početak. Srbija istovremeno odbila da Naumova izruči Ukrajini, koja ga je tražila zbog istrage zloupotrebe službenog položaja.
On je bio šef glavnog direktorata odgovoran za unutrašnju bezbednost ukrajinskih špijuna. To odeljenje je kontrolisalo svo osoblje u službi bezbednosti Ukrajine. Možete zamisliti koliko je to važna funkcija bila, jer on je kontrolisao sve i jedan slučaj korupcije.
Kaže Valerija Jegošina, novinarka ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa, koja je 6 mjeseci pratila Naumova u Ukrajini, radeći na istraživačkoj priči o imovini tadašnjeg visoko pozicioniranog oficira ukrajinske službe bezbednosti, koja je nespojiva sa primanjima državnog službenika. Zbog čega je apelacioni sud vratio suđenje Naumovu na početak? Šta stoji u presudi u kojoj je Radio Slobodna Evropa ima uvid, a šta je pokazala istraga ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa o luksuznim nekretninama Naumova u Ukrajini? Potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama.
Proruski orijentisani predsjednik udruženja Istočna alternativa Vojin Pavlović izjasnio se pred sudom Bosne i Hercegovine 18. marta da nije kriv zbog veličanja osuđenih ratnih zločinaca. On je, kako su naveli iz tužilaštva BiH, 10. marta 2023. u Bratuncu na istoku BiH postavio transparent sa likom i ispisanom porukom u kojem se veliča i podržava osoba osuđena za ratne zločine. Udruženje Istočna alternativa poznato je po lepljenju plakata i veličanju osuđenog za ratne zločine i genocid Ratka Mladića, koji služi doživotnu kaznu zatvora. Pavlović je član desničarske srpske radikalne stranke dr. Vojislav Šešelj, koji nosi ime haškog osuđenika i vatrenog zagovornika Velike Srbije tokom ratova 90-ih. Nevladina feministička antifašistička mreža FAMA pozvala je na solidarnost sa aktivistkinjom Aidom Ćorović, koja je pozvana na odsluženje zatvorske kazne, jer je u Beogradu jajima gađala mural sa likom osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Stojimo uz prijateljicu i saborkinju Aidu Ćorović nakon odluke državnih organa Srbije da je do 22. marta pošalju na odsluženje 2-mjesečne zatvorske kazne, koju u demokratskoj zemlji nikada ne bi ni dobila, piše u saopštenju ove mreže od 18. marta. Apelovali su na, kako se navodi, slobodoljubive ljudima odakle da dolaze, da doniraju sredstva, kako Ćorović ne bi otišla u zatvor. Kako navodi FAMA, Ćorović je osuđen u oktobru prošle godine novčanom kaznom od 100.000 dinara, koju je odbila da plati, da bi joj potom ta novčana kazna bila preinačena u zatvorsku. U presudi se navodi da je Ćorović prekršila zakon o javnom redu i miru, jer je bacala jaja u pravcu stambene zgrade i vređala policijske službenike prilikom vršenja dužnosti. Evropska komisija je saopštila 15. marta da pravda treba da obezbedi odgovornost za ratne zločine, a ne za proteste protiv veličanja ratnih zločinaca.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Zamenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Gabriel Escobar boravi u posjeti Crnoj Gori. Escobar nakon sastanka sa predsjednikom Jakovom Milatovićem i premijerom Milojko Spajićem poručio je da će Sjedinjene Države nastaviti da podržavaju evropski put Crne Gore, posebno istakao njeno članstvo u NATO-u.
Učinit ćemo sve da damo ljudima do znanja koliko je sjajno, koliko je utjecajno bilo članstvo Crne Gore i kakvu je sliku Crna Gora predstavila transatlantskoj zajednici kao članica koja je posvećena, koja doprinosi kao dobar partner. I moj argument za Evropsku uniju jeste, ako vidite kako se Crna Gora ponaša unutar NATO, a taj način je veoma pozitivan, vi možete očekivati da Crna Gora bude i naredna članica Evropske unije. Tako da vidim to kao veoma pozitivan razvoj događaja za Crnu Goru,
rekao je Escobar. Pre Crne Gore, američki izaslanik za Zapadni Balkan boravio je na Kosovu. U intervju za Radio Slobodna Evropa Escobar je kazao kako nije uspeo da ubedi premijera Kosova Albina Kurtija da odgovori na zabrinutost Zapada u vezi sa zabranom upotrebe srpskog dinara na Kosovu.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Policija u Banja Luci danas je sprečila Davora Dragičevića da ispred zgrade u kojoj se nalazi kancelarija predsjednika Republike Srpske ostavi transparent sa pitanjem o tome ko je ubio njegovog sina. Davor Dragičević je i danas poručio da ne odustaje od istine i pravde za smrt svog sina Davida.
50 i nešto puta su rušili mjesto na kome je David Dragičević položen, pa smo obnavljali. Molim vas, koji je roditelj skumirao dijete i sahranio ga u tuđoj zemlji? Ja koji živim ovdje u Banja Luci, da djetetu ne mogu otići na grob. Preko 300 prekršajnih kaznenih prijava je podnešeno protiv nas, sve su odbijene. Sve jedna presuda je naš korist. Ono što nije u korist pravde za Davida, ništa došlo. Ja vam opet ovdje ponavljam, čekam odluku sramnog tužilaštva Bosne i Hercegovine, koje nam je poslalo i dopis na koji nismo dobili odgovore koje smo mi tražili. Ja kao otac i mi kao grupa. Ja vam opet ponavljam ovdje svima, ne budu li uradili posao, ja sam spreman da uradim posao za Davida i za njih, a i za sebe. Poslije toga nek bude šta hoće, crnilo i tišina je svaka.
21-godišnji David nestao je u noći 18. marta 2018. godine. Njegovo telo je pronađeno 6 dana kasnije na ušću rečice Crkvene u Vrbas. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je u aprilu 2021. donelo odluku o preuzimanju predmeta u vezi s nestankom i smrti Davida Dragičevića od Banja Lučkog tužilaštva, koje je nekoliko mjeseci nakon pronalaska tela mladića pod pritiskom javnosti i protesta građana podiglo optužnicu za ubistvo mladića protiv nepoznatih izvršilaca. Roditelji mladića i grupa Pravda za Davida na Trgu Krajine u Banja Luci su od marta 2018. organizovali protestna okupljanja s ciljem otkrivanja istine o ubistvu. U delovima Bosne i Hercegovine biće proglašen neradni dan kako bi hrvatski državljani koji žive u BiH mogli glasati na izborima za sabor susjedne Hrvatske. Neradni dan može proglasiti svaki od 4 nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini: država, 2 entiteta, Brčko distrikt BiH i 10 kantona i 142 opštine ili grada odlukom vlada, gradonačelnika odnosno načelnika. Informiše Predrag Zvjerac.
Zoran Milanović, hrvatski predsjednik i bivši lider Socijaldemokratske partije, odlučio da će se parlamentarni izbori u toj zemlji održati u srijedu 17. aprila, dok će dijaspora moći glasovati dan ranije. U Hrvatskoj će biti neradni dan, ali ne i u Bosni i Hercegovini, gdje većina Hrvata ima hrvatsko državljanstvo. Međutim, Dragan Čović, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice u Bosni i Hercegovini, kazao je 17. marta na općem saboru sestrinskog HDZ-a Hrvatske da će 17. aprila biti neradni dan i u Bosni i Hercegovini.
Poruka za sve one koji su razmišljali, možda tog 16. i 17. u Bosni i Hercegovini neće se moći organizirati aktivnosti izbora. Jer su dominantno do sad organizirani kroz školske institucije, jer to je bila jedina mogućnost. E pa sad, odgovor i vama i svima oni koji slušaju, a i njima. Biće za nas, kao i za vas, neradni dan. Samo kod nas će to biti svetovina.
Glasovanje u Bosni i Hercegovini na hrvatskim izborima, osim u veleposlanstvu i 5 konzulata, organizira se i u drugim gradovima po školama. Budući da će se hrvatski parlamentarni izbori prvi put u povijesti održati radnim danom, taj dan ne bi trebalo biti nastave ni u nekim školama u Bosni i Hercegovini. Pitanje je kako će zaposleni izaći s posla i stajati više sati u redu za glasovanje. Bosna i Hercegovina nema jedinstveni državni zakon o praznicima, pa su neki nivoji vlasti proglasili svoje. Po tim zakonima vlada ili općina može vanredno bilo koji dan proglasiti neradnim. Do sad nijedan nivo nije proglasio neradnim 16. ili 17. aprila ove godine, ali se razmišlja o tome. Predrag Čović, premijer Zapadno-Hercegovačkog kantona iz HDZ-a BiH.
Pošto imamo mi zakon o državnim blagdanima, odnosno praznicima i državnim blagdanima koji su propisani, a za svaki drugi dan vlada može donijeti odluku, da li će donijeti u ovom trenutku, zaista ne znam. Evo. Kako proglasimo 1. ožujka neradnim danom? U našem zakonu to nije predviđeno. A ga mi proglasimo svake godine. Ako postoji 25. 11. neradni dan, pa ga mi proglasimo i tako dalje. Znači, to su jednostavno stanje u našoj državi tako kako je i jednostavno se mora prilagođavati trenutnim okolnostima.
Tahir Lendo, premijer Srednjobosanskog kantona i Stranke demokratske akcije, kazao je za Radio Slobodna Evropa da će čekati da vidi prijedlog HDZ-a BiH s kojim decenijama dijeli vlast u ovom kantonu.
Pa ne znam, zavisi od strukturi prijedloga, znate. To može biti za uposlenike iz reda hrvatskog naroda na taj dan da se uzme slobodan dan, godišnji ili nešto, razumijete. Ne znam šta će predložiti. Ako su škole, može ministar reći da škole po hrvatskom nastavnom planu i programu taj dan mogu biti slobodne, a namirit će taj drugi dan kad bude i tako nešto.
Što se tiče entitetskog nivoa, ministar rada i socijalne politike Adnan Delić iz Naroda i pravde, u čijoj nadležnosti ovo pitanje, kazao je za Radio Slobodna Evropa da nije siguran da li će ti dani biti neradni na nivou Federacije BiH. Najavio da će se naknadno oglasiti kad razmotri tu mogućnost. Daniel Egić, ministar rada drugog entiteta Republike Srpske, nije odgovarao na pozive Radio Slobodna Evropa. Neradni dan u cijeloj državi može proglasiti Vijeće ministara BiH. Prijedloga o neradnom 16. ili 17. aprilu za sad nema. Dodatno, neradni dan može proglasiti i svaka općina ili grad u Bosni i Hercegovini. Hrvatski birači će 16. i 17. aprila izabrati 151 zastupnika. Tri zastupnika u dijaspori biraju hrvatski državljani s prebivalištem u inozemstvu. Na prošlim hrvatskim parlamentarnim izborima održanim 5. jula 2020. godine, kao zastupnici dijaspore su izabrana tri HDZ-ovca, od čega dva iz Bosne i Hercegovine, Nevenko Barbarić i Radoje Vidović, koji su prije toga bili načelnici Ljubuškog i Kreševa. Kao treća zastupnica hrvatske dijaspore izabrana je HDZ-ovka Zdravka Bušić, rođena u Hrvatskom Imotskom. Ona se školovala i živjela u Sjedinjenim Američkim Državama, a od 1990. godine živi u Hrvatskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
slobodnaevropa.org.
Šef agencije UN za pomoć palestinskim izbjeglicama na Bliskom istoku izjavio je da mu je 18. marta odbijen ulazak u Gazu. Filipe Lazarini je rekao da pokušava da pristupi enklavi kako bi koordinisao i poboljšao humanitarni odgovor. Izrael tek treba da odgovori na te tvrdnje. Lazarini u objavi na društvenim mrežama skrenuo pažnju na humanitarnu situaciju u Gazi, navodeći da je glad neizbežno u severnom pojasu Gaze i da je izgladnjivanje kolektivna mrlja čovečanstva. Deca sada umiru od dehidratacije i gladi, naglasio je. Odnosi između Izraela i ove agencije UN pogoršani su nakon navoda izraelske vlade da je 13 osoblja agencije imalo direktnu ili indirektnu ulogu u napadima Hamasa, palestinske organizacije koju SAD i Evropska unija smatraju terorističkom. Niz zemalja povukao je sredstva za tu agenciju nakon ovih tvrdnji, dok su UN pokrenule istragu. Izraelske snage izvele su tokom noći napad na bolnicu Al-Shifa u Gazi, preneo je BBC. Pristižu izveštaji o žestokim pucnjavama i tenkovskim aktivnostima. U međuvremenu izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da će nastaviti sa vojnom kampanjom protiv Hamasa u Gazi, uprkos upozorenjima humanitarnih agencija da stanovništvu Gaze preti glad, priredila Mila Manojlović.
Izrael je nastavio napade na bolnicu Al-Shifa, najveću u pojasu Gaze. Napad nije ranije najavljen. Izraelske odbrambene snage tvrde da se unutar bolnice kriju pripadnici Hamasa, organizacije koju su Evropska unija i Sjedinjene Američke Države označile kao terorističku. U međuvremenu, izraelski premijer Benjamin Netanjahu najavio je 17. marta nastavak operacije u Rafi. Netanjahu je na zajedničkoj konferenciji za medije sa nemačkim kancelarom Olafom Scholzom, koji je u posjeti Jerusalimu, izjavio da će nastaviti sa, kako je rekao, eliminacijom terorističkih bataljona u Rafi, ali da neće ostaviti zarobljene civile u gradu gde se od rata sklonilo 1.300.000 Palestinaca, prenela je agencija Reuters.
Naš cilj u eliminaciji preostalih terorističkih bataljona u Rafi ide ruku pod ruku sa omogućavanjem civilnom stanovništvu da napusti Rafu. Nećemo pokrenuti operaciju, a da stanovništvo ostane zarobljeno. U stvari, uradit ćemo sasvim suprotno. Omogućit ćemo im da odu, jer nas je naše razmišljanje o smanjenju i minimiziranju civilnih žrtava vodilo i vodit će nas i u budućnosti.
Rekao je Netanjahu, preneo je Reuters. Veliko je pitanje, međutim, gdje civili mogu da odu u ratom razrušenoj Gazi. Izraelskoj operaciji u Rafi snažno se protive Sjedinjene Američke Države, inače najveći saveznik Izraela. Nemački kancelar Olaf Scholz, kako je preneo Reuters, izrazio je bojazan od daljeg stradanja Palestinaca u Gazi, insistirajući na većim i kontinuiranim isporukama humanitarne pomoći.
We cannot stand by and watch Palestinians risk starvation.
Ne možemo da stojimo po strani i gledamo kako Palestinci rizikuju da umru od gladi. To nismo mi. To nije ono za što se zajedno zalažemo. Mnogo više humanitarne pomoći je potrebno kontinuirano, pouzdano. Podelio sam svoju zabrinutost sa premijerom da pružanje pomoći iz Izraela u Gazu i uslovi za distribuciju moraju biti hitno i masovno poboljšani.
And the conditions for distribution must be urgently and massively improved.
Naveo je Scholz. Prema podacima Agencije Ujedinjenih nacija za pomoć palestinskim izbjeglicama, jedno od troje dece u Severnoj Gazi je pothranjeno i preti im glad. Većina od 2,3 miliona stanovnika Gaze je raseljena i suočava se sa velikom humanitarnom krizom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Na izborima okončenih 17. marta Vladimir Putin osigurao je 6 godina na čelu Rusije i time postao lider sa najdužim stažom posle Josipa Staljina. Sa preko 99% prebrojanih glasova Putin je prema zvaničnim rezultatima osvojio 87% glasova na izborima na kojima nije imao stvarnu konkurenciju. Brojni su osudili održavanje ovakvih izbora širom glasačkih jedinica u Rusiji i van je održan je simbolični protest podne protiv Putina. Una Čilić.
Glasanje na ruskim izborima trajalo je 3 dana, a prema podacima zvaničnika izlaznost je bila veća od 77%.
Ja hoću prije svega poblagodariti.
Na početku bih želio da se zahvalim državljanima Rusije. Svi smo mi jedan tim, svi ruski državljani koji su došli na biračka mjesta i glasali.
Rekao je u obraćanju nakon proglašenja pobjede ruski predsjednik Vladimir Putin. Iako je njegova pobjeda bila izvjesna jer se nije suočio ni sa jednim kredibilnim protivnikom, postoje zabrinutosti da će Putin svoj peti mandat započeti oštrijim odlukama u kojima će vjerovatno dominirati rat u Ukrajini, ali i započeti nova ratna mobilizacija. Pošto je njegova vlada učinila sve kako bi osigurala Putinovu pobjedu, samo glasanje na ruskim predsjedničkim izborima od 15. do 17. marta bilo je uglavnom formalnost, piše Wall Street Journal, dodajući da je važniji bio obim njegove pobjede. Ipak, izbori su održani uz simbolične proteste i kritike od zapadnih država, uključujući Sjedinjene Države iz kojih su rekli da izbori nisu bili ni slobodni, ni fair. Pristalica Putinovog najžešće kritičara Alekseja Navalnog, koji je umro prošli mjesec pod sumljivim okolnostima u zatvoru, pozvali su Ruse da izađu 12 sati na svoja lokalna glasačka mjesta i da na taj način iskažu svoje nezadovoljstvo. Akcija je nazvana Podne protiv Putina, a održana je širom svijeta. Supruga preminulog opozicionog političara Julija Navalna pridružila se protestu ispred ambasade Rusije u Berlinu.
Vjerovatno se pitate šta sam napisala na glasačkom listiću, za koga sam glasala. Naravno, napisala sam prezime Navalnog, jer jednostavno ne može biti da mjesec dana prije izbora i u toku predsjedničke kampanje glavni Putinov protiv kandidat koji je već zatvoren bude ubijen.
Dugi redovi ljudi koji su došli na glasačko mjesto u znak protesta zabilježeni su i u Moskvi kao i drugim ruskim gradovima. Prijavljeno je na desetine hapšenja dok je glasanje održano pod jakim osiguranjem. Moskovsko tužilaštvo zaprijetilo je krivičnim progonom osoba za koje smatraju da ometaju izborni proces u podne. Grupa OVD Info koja prati politička hapšenja u Rusiji saopštila je da je uhapšeno više od 65 osoba u 14 gradova širom zemlje. Glasanje je održano i u ukrajinskim okupiranim područjima gdje se nalazi na stotine hiljada ruskih vojnika. Ovo su bili prvi izbori za Putina otkako je u februaru 2022. pokrenuo invaziju na Ukrajinu u kojoj je poginulo na hiljade osoba, a Rusija završila sa sankcijama i prekinutim vezama sa Zapadom. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je nakon izbora da Putin želi zauvijek da vlada i da izbori nisu bili legitimni.
Žodno legitimnosti u cijeloj imitaciji.
U ovoj simulaciji izbora nema legitimiteta, niti ga može biti. Ovo akteru treba suditi u Hagu. To moramo osigurati zajedno sa svima onima u svijetu koji cijene život i pristojnost.
Tri dana glasanja u Rusiji također su bila obilježena napadima, a sa ukrajinske strane napadnute su ruske rafinerije kao i gradovi u Rusiji. Putin je rekao da napadi neće proći nekažnjeno. Izbori omogućavaju Putinu da ostane na vlasti do 2030. godine, što znači da će Rusijom vladati pune 3 decenije u svojstvu predsjednika ili premijera. Posmatrači predviđaju da bi ruski lider uskoro mogao pokrenuti još jedan talas hapšenja i pritvora kod kuće, nove zakone za gušenje neslaganja i povećanje poreza za bogate. Analitičari kažu i da bi također moglo doći do novog talasa mobilizacije kako bi se ojačala rastuća prednost Rusije na bojnom polju u Ukrajini.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i radija Slobodna Evropa.
Vozarine za brodove koji prevoze robe iz glavnih kineskih luka do crnogorske luke Bar su od novembra poskupili do 300%. Saopšteno je za Radio Slobodna Evropa iz Jadro agenta Bar, agencije koja posluje kao pomorski i špediterski agent. To je posljedica preusmjeravanja pomorskog saobraćaja i Suetskog kanala, najkraćeg plovnog puta između Azije i Evrope, na alternativnu i dužu rutu oko Afrike, zbog napada jemenskih militanata Huta na brodove u Crvenom moru. Ti napadi koji su učestali od novembra utiču ne samo na globalnu ekonomiju, već povećavaju i bezbednosne pretnje pomorcima. Jasna Vukićević.
Suetski kanal je najkraća pomorska ruta između Evrope i Azije, pa je mjesečno tuda prolazilo oko 1700 brodova, no od novembra je zbog napada Huta na one koji plove Suecom taj broj gotovo prepolovljen, kaže član udruženja pomorskih kapetana Janko Milutin.
Naravno, najveće pomorske kontejnerske kompanije su gotovo potpuno usmjerile svoje brodove na alternativnu rutu oko Afrike. Ta alternativna rota oko Rta Dobre Nade je duža za oko 3.500 nautičkih milja ili fracije radi u kilometrima oko 6.500 kilometara. Vremenski to produžava putovanje, naravno sve zavisnosti od krajnje destinacije, ali u prosjeku produžava putovanje za oko 10 do 15 dana. Dalje, produžavanje tog plovnog puta oko Rta Dobre Nade značajno remeti i ugrožava globalni lanac snabdijevanja roba od proizvođača do potrošača. Tiče i na povećanje cijene prevoza samog pomorskog transporta, što na kraju plaćaju kupci tih roba.
Pomorske vozarine za brodske kontejnere iz kineskih luka, koje su koštale u novembru 1400 ili 1800 dolara, u februaru su narasle na 4150, odnosno 6150 dolara, dok su rokovi isporuka produženi 2 do 3 sedmice, navode u Jadro agentu Bar. Za sada nema zvaničnih podataka koliko je poskupljenje pomorskog transporta poskupilo cijene za krajnje potrošače. No ukoliko se situacija oko Suetskog kanala ne smiri, špediterske kompanije očekuju da će se nastaviti rast cijena, što osim poskupljenja roba može dovesti i do zastoja ili čak prekida u lancu snabdijevanja. Osim što utiču na globalnu ekonomiju, dešavanja oko Crvenog mora i obale Afrike povećavaju i bezbjednosne prijetnje pomorcima. Prema podacima Udruženja pomorskih kapetana, ukupno 4 trgovačka broda koja su u vlasništvu dvije crnogorske kompanije, Barske i Crnogorska plovidba, sa svojih nešto više od 100 pomoraca trenutno ne saobraćaju kroz Suetski kanal. No, najveći broj od oko 6000 pomoraca, koliko se procjenjuje da ih ima u Crnoj Gori, plovi na stranim kompanijama. One najčešće zaobilaze opasne zone, ali i dalje ima onih koje koriste Suetski kanal. Kapetan Janko Milutin.
Tu moramo da napomenemo javnosti radi, uz obale Jemena 12 nautičkih milja je ratna zona. Ali ono što je novo i što je važno reći je da čitav Adenski zaliv i južni dio Crvenog mora je proglašena zona visokog rizika. Tako da pomorci imaju pravo da ako sumnju da će brod ići kroz Adenski zaliv i južni dio Crvenog mora da traže od kompanije plan putovanja i ako ne žele da budu na brodu, tokom tog tranzita imaju pravo da traže iskrcaj sa broda. Također, ako su je odluče za taj poduhvat, imaju pravo na dodatne bonuse.
Jemenski militanti Huti su od novembra na međunarodnim rutama u toj regiji napali 33 plovila, a 16 ih je doživjelo direktne napade projektilima ili dronovima. Početkom marta su zabilježene i ljudske žrtve raketnog napada Huta na brodove u Suetskom kanalu, kada su stradala 3 pomorca na trgovačkom brodu True Confidence u vlasništvu Grčke pod zastavom Barbadosa. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
To sve u ovom izdanju regionalnog programa. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Sonja Gočanin.
Pre 20 godina ubijen je premijer Srbije Zoran Đinđić. Kao prvi premijer nakon rušenja autoritarnog režima Slobodana Miloševića pokušavao je da promeni Srbiju, da je modernizuje i okrene zapadu. Koliko je u tome uspeo, poslušajte u podcastu Radija Slobodna Evropa između redova koji je pripremila Ljudmila Cvetković.
Čitam u novinama, premijer kao ima problem hiper je aktivan. Pa sa stanovišta puža i kornjača je hiperaktivna. Ali... Ali šta je naše merilo? Je li naše merilo puž, kornjača? Pa nije, mi moramo da nadoknadimo ono što smo izgubili ne samo 10 godina, nego i više od toga.
Ovako je govorio Zoran Đinđić. 20 godina nakon atentata ovako ga opisuju njegovi saradnici Srđa Popović, Ljiljana Lučić i Žarko Korać i novinar i publicista Momčilo Đorgović.
Pa Zoran je bio jedna energija.
Čovjek koji smatra da stalno treba da učite. Čovjek koji je hrabar, koji nije imao razumevanja ni strpljenja za prazne razgovore.
On je bio moderan političar i kao da je slutio svoju sudbinu Sašom Žuri.
Ja njegov u sećanju imam šeretski, nasmejanog, vragovaštog, to je dobro što je bio pametan, onda brz na mišljenju.
On je umeo da neko dugme u tebi pritisne, da ti hoćeš više, da ti hoćeš da radiš, da ti hoćeš da naučiš, da ti nastaviš da vibriraš kad on napusti prostoriju.
Prisjeća se Srđa Popović gostujući predavač na Univerzitetu Koloradu u Sjedinjenim Državama, koji je bio savjetnik za životnu sredinu premijera Zorana Đinđića. Iako je Đinđić imao, kako kaže, i harizmu i viziju, njega je najviše impresionirala upravo Đinđićeva sposobnost da motiviše ljude.
I mislim da je ta mogućnost da ljude motiviše i ta mogućnost da ljude natera ili inicira ili inspiriše da daju ono najbolje od sebe, bila je jedna jedinstvena karakteristika Zorana Đinđića. Ja nisam jako puno ljudi sreo koji imaju toliku mogućnost da nekog motivišu. Mislim da je taj motivatorski element bio sjajan. Zoran je video potencijal u ljudima i Zoran je video vrednost u tome da taj potencijal probudi i da onda ljudi daju najbolje od sebe. I stvaranje investitora u pokret, stvaranje investitora u politički program, stvaranje investitora u promenu je nešto čemu sam ja posle posvetio dobar deo svog odraslog života i prepoznavanje talenta i snabdevanje tog talenta nekim veštinama koje su ti u životu potrebne da bi uspeo, čine ono što je u stvari uspešan učitelj.
A kako je Đinđić postao tako dobar učitelj i kakav je bio kao đak i student? Ljiljana Lučić, koja je sa njim krajem 60-ih išla u 9. Beogradsku gimnaziju, seća se da je čim je stigao u tu školu, ostavio utisak svojom originalnošću.
Nije generacija ispred mene, jednu generaciju je stariji, ali smo u školi vrlo brzo saznali kad je on iz Travnika došao i kad su se njegovi roditelji on preselili u Beograd i kad je došao u 9. Gimnaziju, po vrlo originalnom ponašanju i već je čuvena ta anegdota šta se desilo na čašcu filozofije. Vođena je rasprava o tome da li oni koji pobeđuju i oni koji kad pobede treba i da upravljaju zemljom. A Zoran se javio za reč i rekao, čekajte, pa guske su gakanjem spasile Rim, da li to znači da su guske trebale da vladaju Rimom? Normalno da takva stvar odmah odjekne u školi.
Slična sećanja na Đinđića i studentskih dana ima Žarko Korać. Na Filozofskom fakultetu u Beogradu Đinđić je studirao filozofiju, a Korać psihologiju.
Među nama je razlika 4 godine. Znači ja kad sam završavao fakultet, on ga je upisivo. mi smo se nalazili svi u dvorištu filozofskog fakulteta. Ja sam tu njega upoznao, on je bio ovako, imao je repić konjski, imao je i minjušicu, bio je jako živ. On je bio, da kažem, u ranoj mladosti iz tih razgovora imao sam dosta levo orijentisan. Ali ne u smislu, on nikad nije bio član Saveza komunista. Ne, bio je ovako malo, ako mogu kažem, tako imao sam uca poluanarhistički. Ali on je više volao da provocira, to je bilo njegovom kraju, ali ne na jedan zao način. Na jedan, kako bih rekao, akademski način. On je volao da podstakne, kao da upali neku malu vatricu i onda da krene jedna rasprava, on je u tome uživo, bio zanimljiv. On je kasnije naravno promenio svoja politička ubeđenja.
No za Đinđićev način promatranja stvarnosti kao da nije bilo razumevanja ni u njegovom studentskom ni kasnije u političkom životu.
Ali je svakako bio jedna nova zvezda na toj mapi naše filozofske scene, pre svega svojom originalnošću i jednim kritičkim preispitivanjem nekih filozofskih teorija koje su tada bile aktuelne i kojima se filozofska javnost bavila. Njegova kritika je bila često jako oštra i nije uvijek nailazio na razumevanje.
Đinđić je diplomirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1974. a doktorirao 1979. u Nemačkoj na Univerzitetu Konstanc.
Njegovi 5 tomova sabranih radova koje je izdao fond dr. Zoran Đinđić i Narodna biblioteka Srbije, prve 3 su samo filozofske njegove studije. To je jako veliki opus za čovjeka koji se tako kratko bavio filozofijom. To ima zaista vredni, njegov magisterski rad, doktorat, to ima zaista vrednih radova. Ali znam da sam se iznenadio da pored filozofije, on je jako mnogo čitao iz naše političke istorije Srbije.
Kako je jedan tako uspešan filozof, ipak filozofiju krajem 80. i početkom 90. godina zamenio političkim životom.
Njemu je bilo jasno da padom Berlinskog zida da se čitava evropska politika menja, znate, da su to tektonski poremećaj i da Srbija ne može da ostane na začelju tih promjena.
Kaže Ljiljana Lučić.
Jedan od uslova, jel da, da se te promjene osete i u jugoslovenskom, odnosno srpskom društvu, je bilo i da se počne sa uspostavljanjem nekih elementarnih postulata demokratskog društva, a to je višepartijnost, jel da.
Novinar i publicista Momčilo Đorgović uzroke Đinđićevog političkog angažovanja vidi u nacionalističkoj politici dugogodišnjeg predsjednika Srbije i SR Jugoslavije Slobodana Miloševića i ratu koji se početkom 90. rasplamsa u bivšim jugoslovenskim republikama, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.
Nikada nisam imao utisak da je on zagriženi političar. Njega je i tih 80-ih, krajem 80-ih godina, kada se on iz Nemačke vraća u Srbiju, u Beograd, više zanimao biznis, on je više razmišljao o biznisu. I da nije počeo taj rat, da nije počelo to sa Miloševićem, sve što je počelo, ja mislim da se on politički ne bi ni angažovao.
U takvim okolnostima Đinđić učestvuje u osnivanju opozicione demokratske stranke, u kojoj je u septembru 1990. izabran za predsjednika izvršnog odbora, a u januaru 1994. za predsjednika stranke. Srbija se početkom 90. suočila sa međunarodnom izolacijom i sankcijama zbog uloge u ratovima. Građani Srbije živjeli su u nemaštini prouzrokovanoj hiperinflacijom.
Ako narod želi spas i Evropu i modernu Srbiju, mi smo tu. Ako želi propast, ima kod koga će naći propast. Mi nećemo biti nadri lekari. Nećemo nuditi zašećerenu vodicu umjesto leka. Mi nudimo operaciju za Srbiju. Srbija je bolesna i mora da se operiše. Mi smo hirurg.
Tako je Đinđić govorio na jednoj od stranačkih skupština. Ljiljana Lučić, koja se stranci priključila 1992. prisjeća se Đinđićevog tadašnjeg angažmana.
Ogromnu energiju i vreme je posvetio izgradnji Demokratske stranke, dakle osnivanju opštinskih odbora, animiranju opšte ljudi da se priključe našem programu, našoj politici i stranačkoj organizaciji, a s druge strane je bio angažovan i na definisanju toga šta treba da bude politika Demokratske stranke.
Srđa Popović je aktivizam u DS-u započeo, kako kaže, kao klinac, lepljenjem plakata u jednoj od izbornih kampanja 92. Tada je upoznao Zorana Đinđića.
Zoran Đinđić je bio čovek koji je gledao mlade ljude i verovatno je negde provalio koliko je važno da za jednu tada još malu elitističku stranku, što je Demokratska stranka 92. bila, bitno da ima neke urbane klince. Mi smo kao ekipa od jedno 15-ak momaka i devojaka relativno brzo došli do toga da budemo ulepljeni i trčimo noću i sklanjamo se od policije i SPS-ovca koji cepaju te plakate do kampanje pošteno, kad smo svi bili angažovani u obilasku Srbije, mobilizacije opštinskih odbora, neki od nas su čak bili na listama za poslanike.
Ljiljana Lučić svedočila je događajima koje naziva presudnim predemokratskih promjena 2000. i smene Miloševićevog režima.
Jedan od tih trenutaka je svakako bilo u izbori 93. godine, toj kampanji koja je poznata kao kampanja pod sloganom Pošteno, da je prvi put neko od opozicionih lidera toliko bio na terenu, sa toliko ljudi kontaktirao. Tad se desio taj prvi veliki uspeh Demokratske stranke, napravljen je poslanički klub od 29 poslanika. Sljedeći veliki korak je bilo 96. godina, koalicija Zajedno, lokalni izbori. Ja mislim da je to najznačajniji trenutak, jer su ta pobjeda, to učešće na lokalnim izborima, potom učešće u lokalnoj vlasti, bila ta baza od koje ste krenuli onda u ozbiljnije organizovanje i pokušaj, jel da se režim Slobodana Miloševića pobedi.
Opozicija je na lokalnim izborima 96. osvojila vlast u Beogradu i u nekoliko većih gradova u Srbiji. I to je bio prvi poraz Slobodana Miloševića. Pošto je vlast pokušala da prekroji te izborne rezultate, masovni građanski protesti trajali su skoro 3 meseca.
Mi nazad ne možemo, samo napred. Srbija može napred, Srbija mora napred.
Poručivo je Zoran Đinđić sa jednog od protesta opozicije 96. godine. Đinđić je nakon tih izbora kratko vreme bio i gradonačelnik Beograda od februara do septembra 97. Smenjen je u septembru 97. glasovima odbornika Srpskog pokreta obnove Socijalističke partije Srbije i Srpske radikalne stranke. 3 godine kasnije, u septembru 2000. Milošević gubi izbore. Odbija da priznate rezultate, pa građani 5. oktobra na poziv opozicije izlaze na masovne demonstracije. Toga dana Milošević se konačno povlači.
Nas ima pravo da kaže, ja sam slobodan čovjek.
Bila je Đinđićeva poruka u noći 5. oktobra. Na izborima 2000. za predsjednika SR Jugoslavije protiv kandidat Miloševiću ispred demokratske opozicije Srbije bio je Vojislav Koštunica. Nakon pobjede DOS-a na republičkim parlamentarnim izborima u decembru 2000. Zoran Đinđić je mjesec dana kasnije izabran za premijera Srbije. Tada je bivšoj vlasti koja je prešla u opozicione klupe u parlamentu poručio:
od ekonomije do Kosova nijedan problem nije rešen u ovoj zemlji. Tu smo da probamo da ih rešimo, ali ne na način koji vi predlažete, jer ako budemo radili onako kako vi predlažete, završit ćemo tamo gdje ste vi završili, a to je u porazima. Od ekonomije do Kosova sve sami porazi.
Vlada Zorana Đinđića započela je socijalne i ekonomske reforme. U to vreme Srbija je počela da vraća međunarodni ugled i uspostavljene su dobre veze sa zapadnim zemljama, uključujući i Sjedinjene Države i Nemačku. A ono što je zatečeno je razorena zemlja nakon godina sukoba, od kojih je poslednji bio 1999. kada je NATO alijansa bombardovala tadašnju SR Jugoslaviju zbog zločina srpske policije i vojske nad albanskim stanovništvom na Kosovu.
On je
hteo jedan temeljan raskid sa prošlošću.
Žarko Koreć, koji je bio potpredsednik u vladi Zorana Đinđića, kaže da je Đinđić žurio da uđe u potpuni proces transformacije Srbije.
Meni se stalno kroz glavu, još uvijek te rečenice njegove čujem, ti neši neki razgovori na brzinu, kako je rekao, mnogi su pokušali da promene, modernizuju Srbiju, čine modernom evropskom državom, ali kaže ja ću uspjeti. I to ga je vodilo, to je njegova ideja vodilja, da Srbija može da bude jedna moderna proevropska država, a ne da stalno bude u tim svojim fantazmagorijama, znači stalno u ratovima za granice, a ni u jednom trenutku ne postoji pitanje kakav je stvarni kvalitet života unutar te zemlje i koliko je ona kompatibilna sa onim što je današnja Evropa.
Ono što mene pomalo pogađa i boli je što ne osjećam u našem društvu svest o tome. Što ne osjećam svest o vanrednosti situacije. Što ne osjećam jedan pozitivan naboj da ljudi kažu istorijska je šansa, možemo da uspemo, imamo veliki rizik da ne uspemo, moramo da svu energiju uložimo, ne pitam kolika mi je plata, ne pitam da li ću da spavam, ne pitam da li ću 3 puta dnevno da jedem ako imam 30 godina, mogu da radim 14 sati, mogu da spavam 4 sata i mogu 2 godine da poklonim svojoj zemlji. Nema toga u dovoljnoj meri.
Ono što je za druge bio problem, za Zorana Đinđića je bio izazov. Tako Srđa Popović opisuje nekadašnjeg premijera i lidera Demokratske stranke.
On je umeo da shvati da je put do uspeha put malih pobeda. I to je možda najbolje definisano u toj nekoj rečenici. Mi naravno hoćemo da uvedemo Srbiju u Evropsku uniju, ali prvo moramo da naučimo Srbe da bacaju đubre u kantu. Pa onda kad naučimo Srbe da bacaju đubre u kantu, onda će možda bude 3 kante, pa ćemo jedno stavljamo papir u drugo staklo, u treće ovo obično đubre i tako korak po korak. Ali ono što je bitno u tome je da ti pogledaš iza sebe i da kažeš, ej, ali već sam napravio 5 koraka, jer Srbima nedostaje ta motivacija i ta vera da je promena u stvari maraton. Mi smo jako dobri sprinteri i on je razumeo koliko je maratonski i ponekad sizifovski posao menjati Srbiju.
Ja poštujem jednu izreku jednog starog indijanskog mudraca iz 19. veka koji je rekao, ako moraš da progutaš žabu, nemoj mnogo da je gledaš, progutaj odmah. Ako moraš da progutaš nekoliko žaba, najveću progutaj prvo. Znači, to znači, ako moraš da rešiš neki problem, odmah mu priđi. Nemoj da čekaš da on dođe do tebe. Nemoj da čekaš da ga rešavaš pod pritiskom. Ako imaš nekoliko problema, prvo počni da rešavaš onaj najteži. Kaži ljudima istinu.
Vrlo je dobro razumeo parazitsku i koruptivnu prirodu državne vlasti koju je nasledio od Miloševića. Ali to je auto koje je imao da vozi. I to, on je razumeo činjenicu da je taj auto nekakav Fića iz 70. godina, a ne baš sasvim ono Volvo iz 99. I negde u tom shvatanju on je pre svega pokušavao da provetri taj državni aparat i da se odupre toj dubokoj inerciji državne uprave koja zapravo mrzi promene.
Ipak novinar i publicista Momčilo Đorgović ocenjuje da je tokom Đinđićevog mandata bilo dosta i, kako ih naziva, lutanja.
Ako pričamo o reformama i promene u Srbiji, on je sam nije znao u tom haosu, pogotovo posle 5. oktobra koji je nastao, kuda bi i šta bi radio. Znači, ta politika nije imala neko ideološko, nečvrstu formu, ona je bila antikomunistička, bila je pro-građanska, to se znalo da mi hoćemo kapitalizam, ali kako to sve treba srediti, više se lutalo nego što se znalo kojim putem treba pouzdano da se ide i pritom treba reći da to nije bila odgovornost i Krivice Đinđića. Mislim, to je društvo se tu zateklo i stvarno je bilo teško se tu snaći i orijentisati.
Ko vama daje pravo da vi budete umorni u ime ovoga naroda? Ako ste umorni, idite pa spavajte, bre! Dakle, ako ne bude izglasano ovo, šta će biti za sada? Ništa. Još godinu dana ćete stavati, pa još 10 godina, pa još 100 godina, kao crna ružica koja čeka svoga princa da je probudi. Prošle su bajke, ovo je realan život. Preuzmite na sebe odgovornost kao realni političari u realnoj zemlji ili, brate, sklonite se sa političke scene, pa idite pa spavajte u nekoj bajci.
Ovo je Đinđićevo obraćanje poslanicima u parlamentu 2 meseca pre nego što će biti ubijen.
On je bio jako vredan. Nije volao da gubi vreme. Ima neku veliku ovako svesku i onda je imao da zadatak i zove posle da pita si uradio, nisi uradio. Znači, volao je oko sebe ljude koji su vredni i ume da razlikuje bitno od nebitnog. On je uvijek bio koncentrisan na bitne stvari.
Prisjeća se Žarko Korać.
Nema spavanja. Ne možete vi da budete svetski prvaci da spavate. Spavate 5-6 sati. Šta više treba da spavate? Spavat ćete kad budete u penziji. Penzioneri mogu da spavaju. Ako niste u penziji, nemojte da spavate.
Ja sam došao danas jutros, ne znam, 10 sati ili kad sam pred fabriku kablova Jagodinu i vidio sam jedan lep sat, divan jedan sat na ulazu, koji ne radi. Ja sam teo se vratim. Rekao sam, okej, imate problema sa tehnologijom, imate problema sa sirovinom, imate problema sa obrtnim kapitalom, ali koji je problem da ovaj sat radi? Jer to problem? I to je ono što sam htio da vam kažem. Dajte da uradimo ono što možemo da uradimo.
Meni je bilo nevjerovatan otpor prema njemu. On nije imao veliku podršku, a želeo je zaista temeljno da promeni Srbiju. I to su bile dve koncepcije. Nije to bio personalni sukob, kako se to banalno prikazuje, Đinđić protiv Koštunice. Ne.
Tako političku klimu na početku 2000-ih vidi Žarko Korać. U šarenolikoj koaliciji koja je došla na vlast, okosnicu je pored Đinđićevog DS-a činila i Demokratska stranka Srbije, na čijem je čelu bio tadašnji predsjednik SR Jugoslavije Vojislav Koštunica.
To je bila politika diskontinuiteta i politika kontinuiteta. I Koštunica bio nosilac politike kontinuiteta, a Zoran Đinđić je bio za potpuni raskid sa drugu politiku, potpuno kretanje, potpuno zapad.
Ja sam 6. oktobra bio za to da se otpuste sve sudije, da se otpuste svi novinari RTS-a, da se otpuste svi iz policije. I da se 7. oktobra raspiše konkurs. Nije tajna da ja nisam bio u većini. I nije tajna da sam ja retko kad u ovoj zemlji bio u većini. Znači, da sam ja 5. ili 6. oktobra rekao u redu, radit ćemo ono što hoće većina. To je, dame i gospodo, bio legalizam. Većina je htela legalizam. Legalizam zna se šta znači. To znači zakoni i ustav Slobodana Miloševića da se striktno primenjuju i to da i primenjuju ljudi Slobodana Miloševića. Sve drugo je nelegalizam. Ja sam rekao u redu, ajde negde između ćemo. Malo ćemo da ga pošaljemo u Hag, malo ćemo da poštujemo njegove zakone i da bude 1-1. Ali to većina ljudi nije podržavala.
A šta je to po vašoj oceni što je on nešto što je uradio, a što je bilo najhrabrije s njegove strane?
Pa sigurno izručenje Miloševiću. Kako bih rekao, hrabra odluka. On je rekao to mora da se uradi. On je svakako imao pricak oko toga.
Odgovara Žarko Korać.
A kad pažljivo pogledate, on je u stvari donosio odluke koje nijedan od današnje priče uopšte nije u stanju. Evo, cela zemlja drhti šta će se doneti oko Kosova. On nije imao te probleme. On je vrlo jasne odluke donosio, jer je smatrao da bez tih odluka Srbija nema budućnosti.
Da, nakon što je vlada Srbije odobrila izručenje Haškom tribunalu bivšeg predsjednika Slobodana Miloševića, 29. juna 2001. Zoran Đinđić izjavio za Radio Slobodna Evropa.
Alternativa je bila pred nama, ili će srpska vlada podneti ostavku u slučaju da prihvatimo odlaganje odluke o saradnji s Hagom na neodređeno vreme i time, znači, miniramo i Dunavsku konferenciju i sve druge pregovore sa međunarodnim finansijskim organizacijama i vratimo se u izolaciju, ili ćemo kao srpska vlada preuzeti odgovornost na sebe i uraditi ono što smatramo da je ispravno za zemlju. Treće mogućnosti nije bilo.
Zoran Đinđić je zaustavljen snajperskim hicem na ulazu u zgradu vlade Srbije 12. marta 2003. Za ubistvo premijera optuženi su i osuđeni pripadnici rasformirane jedinice za specijalne operacije MUP-a Srbije i zemunskog kriminalnog klana. Politička pozadina ubistva Zorana Đinđića, međutim, još nije otkrivena.
Oni koji su odlučili da Zorana Đinđića ubiju, tačno su znali šta rade i da će jednim metkom da zaustave promene u Srbiji.
Kaže Momčilo Đorgović, novinar i publicista.
Trebalo ga je ubiti pa da bi on uspeo i da bi postao taj putokaz i dokaz da smo mi imali nekoga ko je mogao nešto da uradi i da nam bude bolje nego što nam je sada. Ali ja mislim da je i preživeo, ne bi mogao ništa da uradi. Taj otpor je toliko jak da teško da bi on mogao nešto da promeni. Možda bi usmerio društvo u nekom drugom pravcu, ali to ne bi zavisilo samo od njega niti od političke konfiguracije situacije u Srbiji. To bi zavisilo od spoljnog faktora.
Đorgović, koji je bio Đinđićev prijatelj, smatra da se on i 90-ih, a pogotovo posle rušenja Miloševića, nalazio na brisanom prostoru. Zašto je on bio prihvaćen tek nakon smrti?
Pa ja mislim da on nije prihvaćen. Još uvijek o njemu se priča, ali to ne znači da je prihvaćen. Ima tu nekih grupa, ima intelektualaca koji ga pominju. Tu se izgrađuje sada naknadno jedna mitologija, njegov kult, ali prosto kao da se traži neki Isus, čovjek žrtva, ali koji će da legitimiše neke njihove političke napore, javne nastupe i da ih afirmiše. Ja mislim da on nije prihvaćen, on je na jednom potpuno drugom prosvetiteljskom platnu u Srbiji i u političkoj kulturnoj situaciji Srbije. On je jedan od malo obrazovanih ljudi, on je bio prosvećen čovjek, ne želeo je da Srbija krene evropskim putem i to nije bilo i 90. godina, a i kad je on ubijen, popularno u Srbiji.
Zoran Đinđić je bio na čelu vlade Srbije tek 2 godine i 2 meseca. Šta je Srbija izgubila njegovim ubistvom?
Srbija je izgubila zamajac u tranziciji i mislim da je to ono što je suštinska stvar. Srbija od jedne situacije u kojoj imala čovjeka koji je stvarno hteo nešto da menja i da okrene Srbiju nekim tradicionalnim vrednostima modernog sveta, se vratila u neki svet uljuljkivanja i bavljenja i preispitivanja prošlosti. Ono što mi uvek možemo da pronađemo, to je da se setimo toga da je on, za razliku od mnogih ljudi koji to citiraju, to nije baš sasvim ispravan citat, ono, Kosovo je najskuplja srpska reč. Zoran je mislio da je aktivizam najskuplja srpska reč i mnogo puta je to izgovorio i mnogo nas je to čulo. Zašto? Zato što aktivizam, preduzetništvo, želja da se nešto promeni, vera u sebe, dovodi do toga da se ti promeniš, pa da se onda nešto oko tebe promeni, pa da se tvoj život promeni, pa da se onda možda tvoj komšiluk promeni i da se na kraju tvoja zemlja promeni. To je jedna stvar koja ne može da se ubije metkom. Znači, ili je imaš, ili je nemaš, ili može da je pronađeš i može uvijek ponovo da se pronađe i u nekoj novoj generaciji klinaca. Na drugom polu toga nalazi se mit, nalazi se to uljuljkivanje u činjenicu da ti ne možeš ništa da promeniš.
Američki nedeljnik Time je Zorana Đinđića u septembru 1999. uvrstio među 14 vodećih evropskih političara trećeg milenijuma. Dobitnik je i ugledne nemačke nagrade Bambi za 2000. U oblasti politike.
Gledajte u budućnost i tamo ćemo se sastati vi i ja. Pošto ja imam nameru da još živim u budućnosti.
Slušali ste podcast Između redova. U ovom podcastu korišćeni su tonski inserti Đinđićevih govora iz filma Aleksandra Mandića Ako Srbija stane i sa sajta virtualnog muzeja Zoran Đinđić. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u kao i Google i Apple podcast aplikacijama. Do slušanja.